gepleýär adatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 24-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny Balkanyna Venan sürjüler ýene gysylýar. Awtulow eýeçili goýunça täze ýaş çägini sezewar bolýar diýen habarmyz çekýär. Rubio hazır su geçirici taslamasının Abbasa'nın dasarı siyaset bekvitlerine kavat geliyenliğine diyar diyen havarımız hem bu hepte en köp okulun havarların bir oldu. Şeyle de millilik, vatansöycülük talapları güçleniyor. Restoranlarda teyze eş kodu giyirildi. Kadaganlık son kucan aladalarına çözgüt olup bilmeyer diyen havarlarımız hem köp okucu çekti. Bundan başka imamlar Kurban bayramına kurbanlık soymağın par değerliğine aydiyar. Resmiler tığşıytlı günlüğü yer diyen havarımız köpek olupdur. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarıyla bağırlıkta öz fikirlerinizi yazmağa, aytmağa çağırıyar. Şeyde de özünüzü ıklandırıyan meseleler boyunca adatlığa yüz tutup tecrübelerinizi paylaşıp bilirsiniz. Kepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepteniň zeminiň leýärtiniz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio 20-nji maýda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine geçirilen diňlenişikde hazır süýt taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň Abbasanyň daşary siýasat bekwitlerine gawat gelýändigini aýtdy. Bu soraw Abbasa Kongresiniň ýokarky palatasyna Montana ştatyna wekilçilik eden Respublikan senator Steve Dennis tarapynyň bolgaly. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Senatın tebiği serişteler ve daşarı katnaşıkları yani bir neçe komitetinin ağdatı olan senatör öz çıkışını Abaşanın daşarı siyasatını merkezazi yurtlarının oranı var adı mesele gozgap mununla bağlılıkta Türkmenistan'ın çekilmeyi gödününü tutulayan hazır üstü taslamasının durmuşa geçirmeğinin Birleşen Ştatların daşarı siyasat bekbetlerinin hatırına bolup bolmanını sorudu.
Rubio, I want to shift gears from Owen and come back to part of the
Senator Rubio, men dünyanın bir küncüğünden ünsü soğup, kenver ünsü verilmeyen, yönü strategik taydan ehemiyetli olan başka bir küncüğü, Merkezadya ünsü çekmek isteyen.
Doesn't get a lot of attention, but very strategically important that Central Asia.
Deep senator aýtdy, ol bu sebepden geografik taýdan yerleşen ýerini aýratyn belläp, Hazar deňziniň üstü bilen Türkmenistanyň Azerbaýjana çekilmegi gödeňini tutulýan gazy geçirji taslamasynyň ähmiýetini, bu taslamanyň Ýewropa Birleşiginiň energetika import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşup biljek goşantlaryny ünsi çekdi.
There is great potential that I don't believe is being utilized.
Menin pikirimçe bu sebepde ullokan potensial var. Yönü onun peydalanılmayar. Muna misal hükmünü hazır su taslamasının bolmazlığını getirip bolar. Gaz geçirciyini Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı biriktirmek için uzunluğu 20 mil, takminen 30 kilometre olan biriktirici kurulmalı. Ondan anırık Avrupa boyunca gaz geçirici toruna bağlanmak mümkün. Bi bari yogu uzunluğu 20 mil olan sepleyicidir.
Gasline pipeline certainly throughout Europe. It's just 20 miles for that interconnector.
Deyip Respublikan senatör aýtdy. Ol Türkmenistanyň tebiý gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatarına bolanyny bellädi.
Turkmenistan has the fifth largest reserves of natural gas in the world. Huge potential and obviously with
Türkmenistan dünýäde gaz gorlarynyň Gowrum boyunca 5-nji yerde duruyor. Bir yerde epet urlukan potensial var. Elbette Kıtay, Rusya ve İran yali komşuların bolun yerine ol gazı çıkarıp almakta kıyınçılık var. Yönü Hazar Denizi'nin üstü bilen yol var. Cenab-ı Sekreter, siz 20 mil uzunluğu olan Hazar Su Sepleyici'nin Birleşen Ştaatların hem de bizim yaranlarımızın bekvidine bolunluğunu ananyarsınız mı?
20 mil Caspian interconnector would be in the best interest of the United States and our allies.
deyip senator soroq berdi. Döwlet sekretary bu soroga hawa deyip jogap berdi we bu ugurda Birleşen Ştatlaryň regional we ilçihanalar derejesini taşary siýasat işini gurumlaşdyrmagynyň möhüm bolanyny utady.
I think the answer is yes. That's what you're saying. So, I mean, it sounds to me that way from what you've described. I can't say I'm an expert on those 20 miles, but I can certainly
Krimçe, sizin bunu düşündürüş täriňizden çen tutursa, munun jogawy howa bolar. Men ol uzynlygy 20 mil boljak tepleýji boýunça hünärmen däl. Ýöne, siziň argumentiňizden, siziň beýan ediş usulyňyzdan çen tutup, elbetde, munun dünýäde heňe gelýändigini aýdyp bilerin.
Certainly see from your argument the way you put it forward that it makes all the sense in the world.
Deyip Rubio jogap berdi. Senator Deyns özünün noyabrda Türkmenistanı we Täjikistanı amala aşyran saparlarına salgylanyp sebit ýurtlarynyň Birleşen Ştatlar bilen ýetnişikli gatnaşyklary ýoly goýmagy isteg bildirýändigini aýtdy. Ýatasak ol geçen ýylyň noyabrynda Türkmenistana sapar edip prezident Serdar Berdimuhammedow bilen duşuk geçiripdi. Şonu döwlet telewizioniýasynyň watan habarlary gepleşigi bu duşukda Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda hususan Söwda maýy goýmagy we howanyň üýtgemegine garşy göreşmek babatda iki taraplaryň gatnaşyklary berkitmäge aýratyn üns